Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសុក្រ ទី 25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹង ថ្ងៃ 11 រោច ខែចែត ឆ្នាំ មមី ឆស័កពុទ្ធសករាជ 2557 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
កូរ៉េខាងសំតុលោកអូបាម៉ាប្រមានកូរ៉េខាងជើងកុំឲ្យសាកល្បងអាវុធបរិមាណូហើយបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាជួយកូរ៉េខាងត្បូងលោកចនខារីថារុស្ស៊ីមិនបានចាត់ការអ្វីដើម្បីបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនតុលាការខ្មែរបើកសវនកម្មលើបាតុករដែលទាមទារប្រាក់ខែកម្មករ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបើកសវនកម្មពេញអង្គសេចក្តីលើករណីលោកវុនពៅនិងសកម្មជនសហជីព22នាក
់និយាយទៅពួកខ្ញុំតវ៉ាគឺសូមធ្វើម៉េចឲ្យតុលាការស្រុកខ្មែរនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកខ្ញុំមិនថាអ្នកទាំង23នាក់ឯងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគឺត្រូវតែមានយុត្តិធម៌ព្រោះគាត់ជាប្រព័ន្ធតុលាការមួយគឺត្រូវតែឯករាជ្យ
សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្ដីអំពីការពង្រឹងដំណើរការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពុស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាប្រទេសទី2នៅក្នុងដំណើរទៅអាស៊ីរបស់លោកហើយលោកបានព្រមានកូរ៉េខាងជើងកុំឲ្យធ្វើការសាកល្បងអាវុធបរិមាណូជាលើកទី4នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងសារព័ត៌មានចុងអាងអ៊ីលបូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយទើបបានចេញផ្សាយមុនពេលលោកអញ្ជើញទៅដល់នៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកអូបាម៉ានិយាយថាប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងហ៊ានធ្វើកំហុសដោយសាកល្បងបាញ់អាវុធបរិមាណូម្ដងទៀតប្រទេសនេះនឹងទទួលបានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកស្រីប៉ាក់ងួនហ៊ីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកអូបាម៉ាបានបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកូរ៉េខាងត្បូងថានឹងមិនមានការប្រែប្រួលអ្វីទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងឈរប្រកៀកស្មាគ្នាប្រឆាំងនឹងការបង្កហេតុពីកូរ៉េខាងជើងលោកប្រធានាធិបតីក៏បានសម្ដែងនឹងការចូលរួមមរណទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសិស្សសាលារាប់រយនាក់ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់លិចនាវាចម្លងកាលពីសប្តាហ៍មុនកម្មករនិងសកម្មជនសហជីពចំនួន23នាក់កំពុងទទួលការកាត់ទោសទាក់ទងនឹងការតវ៉ារបស់ក្រុមកម្មករកាលពីដើមឆ្នាំនេះដែលបានធ្វើឲ្យរង្គើដល់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានកងកម្លាំងប៉ូលីសរាប់រយនាក់បានបាត់ផ្លូវនានានៅពីមុខតុលាការក្នុងពេលសវនាការកាត់ទោសជនជាប់ចោទចំនួន23នាក់ពីបទបង្កហិង្សានិងបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិមានអ្នកតវ៉ាប្រហែល300នាក់បានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្បែរនោះទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបដោយហិង្សាលើការតវ៉ារបស់ពួកគេដែលសូមឲ្យដំឡើងប្រាក់ខែអបអបរមាហើយមានកម្មករយ៉ាងហោចណាស់4នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ការតវ៉ានោះបានដាក់ការគាបសង្កត់ដល់រដ្ឋាភិបាលដែលបានរងសម្ពាធពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបដិសេធមិនទទួលយកអាសនៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងសភាជាតិដោយចោទប្រកាន់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្លំការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាលោកចនខារីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីមិនបានចាត់វិធានការជាក់លាក់បន្តិចណាសោះដើម្បីបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកខារីនិយាយថារុស្ស៊ីបានខកខានក្នុងការរក្សានូវកិច្ចព្រមព្រៀងចតុពាគីដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើត លោកបានថែមថាការបដិសេធរបស់ក្រុងមូស្គូក្នុងការគ្រប់គ្រងពួកអ្នកបំបែករដ្ឋដែលនិយមរុស្ស៊ីនឹងនាំឲ្យមានកំហុសដ៏មានតម្លៃខ្ពស់មួយដោយលោកបញ្ជាក់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនទៀតអាចនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះទីភ្នាក់ងារអនុទាន Standard & Poor's បានទម្លាក់អត្រាអនុទានរបស់រុស្ស៊ីឲ្យមកនៅត្រឹមកម្រិត B3 ដងដែលគូបង្ហាញពីគ្រោះថ្នាក់នៃគោលនយោបាយរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារនោះនិយាយថាខ្លួនព្រួយបារម្ភអំពីលំហូរធនចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីកាន់តែច្រើនឡើងហើយនិយាយថាការវាយតម្លៃអត្រានេះអាចនឹងបញ្ចុះទៀតប្រសិនបើការដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែតឹងជាងមុនមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលពេលនេះកំពុងធ្វើដំណើរនៅតំបន់អាស៊ីនឹងហៅទូរស័ព្ទទៅមេដឹកនាំអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីពិភាក្សាបន្ថែមទៀតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុងមូស្គូក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែររុស្ស៊ីស្ដីបន្ទោសរដ្ឋបាលក្រុងគៀវនិងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងការបង្កឲ្យមានការតានតឹងតាមរយៈការបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នកបំបែករដ្ឋប្រដាប់អាវុធដែលនិយមរុស្ស៊ីដែលកំពុងកាន់កាប់អគារនានារបស់រដ្ឋាភិបាលនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ូលីសនិយាយថាក្របបែកមួយបានផ្ទុះឡើងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយសម្លាប់អស់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់4នាក់និងរបួស25នាក់ទៀតមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ម្នាក់និយាយថាការវាយប្រហារនោះកើតមានឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងសង្កាត់ Clifton នៃទីក្រុងការីជីដែលជាទីរួមខេត្តនៃខេត្តស៊ីននៅមិនទាន់មានអ្នកណាប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកុងហ្គោនិយាយថាមានមនុស្ស23នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការរត់ជន់គ្នាមួយនៅឯពិធីបុណ្យមួយដើម្បីផ្តល់កិត្តិយសដល់អ្នកចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយម្នាក់ដែលបានស្លាប់កាលពីខែកុម្ភៈលោក Lambert Minday និយាយថាការរត់ជន់គ្នានោះបានចាប់ផ្ដើមដោយសារតែម៉ាស៊ីនភ្លើង2បានខូចធ្វើឲ្យកីឡាឋានទាំងមូលដាច់ភ្លើងងងឹតឈឹងលោកថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចនឹងកើនឡើងច្រើនជាងនេះទៀត
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅចុងសប្តាហ៍នេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបើកសវនាការពេញអង្គសេចក្តីលើករណីលោកវុនពៅនិងសកម្មជនសហជីព22នាក់សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្ដីអំពីការពង្រឹងដំណើរការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូននិស្សិតខ្មែរ11នាក់ទៅចូលរួមសិក្ខាសាលានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមសម្រាប់មិនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកីឡាអាស៊ីឆ្នាំ2019សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តធ្វើការជាមួយប្រទេសយេម៉ែនប្រយុទ្ធនឹងការគំរាមកំហែងរបស់ក្រុមភេរវកម្មអល់កៃដាໃນចុងសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាយន្តហោះបាត់ណាន Malaysia Airways ទស្សនកិច្ចនេះទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ជាអន្តរជាតិនិងការរិះគន់អ្នករិះគន់ក៏សម្គាល់ថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រើទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួនដោយជោគជ័យក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចប្រឹងប្រែងចម្រុះជាតិនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវដ៏ធំធេងនេះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានតាមដានយ៉ាងលេចធ្លោលោក Mahi Ramakrishnan រាយការណ៍ពីទីក្រុង Kuala Lumpur លោកអឹមសុធិរិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ជាង6សប្តាហ៍ហើយដែលយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីលេខ MH370 បាត់ដានដែលនាំឲ្យមានស្ថានភាពតានតឹងនិងចាប់អារម្មណ៍លើប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមន្ត្រីកម្ពុជាករួមមានលោក Hishamuddin Hussein រដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូនស្ដីទីប្រជុំនឹងសំណួរដ៏លំបាកនឹងការតិចទៀនពីអង្គការព័ត៌មានអន្តរជាតិអំពីការរុករកគ្មានលទ្ធផលនេះ
ខ្ញុំសូមជម្រាបថាយើងយល់ពីកង្វល់របស់គេហើយយើងបានព្យាយាមអស់សមត្ថភាព
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅម៉ាឡេស៊ីដឹកនាំប្រទេសនេះជាង50ឆ្នាំហើយសាស្ត្រាចារ្យ Hasmi Sharom ថ្លែងថាគេមិនបានត្រៀមខ្លួនតតែសោះសម្រាប់ការដេញដោលបែបនេះ
The more used to the more docile
គេធ្លាប់តែឆ្លើយនឹងបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកដូច្នេះមិនចម្លែកទេដែលគេមិនចេះឆ្លើយតបនឹងបណ្ដាញព័ត៌មានបែបនេះម្យ៉ាងទៀតតាមទម្លាប់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏គ្មានតម្លាភាពដែរហើយស្ថានភាពនេះត្រូវមានតម្លាភាពដាច់ខាត
ថ្មីបើមានកំហុសនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានលោកស្ទីវវងអ្នកវិភាគយុទ្ធសាស្ត្រនិងអ្នកដតីទៀតសរសើរម៉ាឡេស៊ីក្នុងការរកជំនួយពីប្រទេសជាង20រួមមានប្រទេសចិននិងអាមេរិកក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះ
It is a triumph of Malaysia's
វាជាជ័យជំនះផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនិងការទូតរបស់ម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងតំបន់ទោះបីជាតម្រង់ទិសដោយសមត្ថភាពសម្រាប់កិច្ចការក្តីមិនមែនចិនមិនមែនប្រទេសមហាអំណាចទេវាជាអំណាចមិត្តភាពសម្រាប់ប្រទេសនានាដែលពាក់ព័ន្ធវាជាអំណាចនៃតម្រូវការជួយ
ក៏ប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃមុនដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាសែតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចម៉ាឡេស៊ីបានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទវិចារណកថារបស់ខ្លួនថាទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់ CER របស់អាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់នៃយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីនេះលោកវ៉ាន់សៃហ្វូវ៉ាន់ចាន់អ្នកវិភាគគោលនយោបាយថាប្រកាសនេះប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាល
Tremendously embarrassing to us
វាជាការអាម៉ាស់មួយសម្រាប់យើងគឺមិនមែនសម្រាប់តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេតែប្រទេសទាំងមូលគួរតែអាម៉ាស់ដោយសារតែកាសែតធំមួយដែលលំអៀងទៅរកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចេញផ្សាយសេចក្តីប្រកាសដ៏គួរឲ្យចង់សើចបែបនេះ
លោកការីមរ៉ាស្លាន់អ្នកវិភាគនយោបាយនិយាយថាការបាត់បង់យន្តហោះធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមិនល្អជាមួយនឹងចិនដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ចិនរិះគន់ចំណាត់ការវិបត្តិនៅម៉ាឡេស៊ី
Chinese authorities have an ability to allow
អាញាធិបតេយ្យចិនមានលទ្ធភាពអនុញ្ញាតឲ្យអារម្មណ៍ជាតិនិយមប្រឆាំងនឹងប្រទេសដទៃនិងភាគីនានាគេធ្វើចំពោះជប៉ុនតើគេនឹងធ្វើការគៀបសង្កត់លើប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមែនទេខ្ញុំគិតថាវាជាការមិនទទួលខុសត្រូវហើយវានៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់គេ
ទាំងមន្ត្រីអាមេរិកទាំងមន្ត្រីចិនទទួលស្គាល់ថាការបាត់បង់យន្តហោះ MH370 គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងមិននឹកស្មានដល់ដែលមានប្រទេសច្រើនចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះ
The Voice of America VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមបើកសវនាការពេញអង្គសេចក្តីលើករណីលោកវុនពៅនិងសកម្មជនសហជីពចំនួន22នាក់ក្រោមការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខយ៉ាងមាំទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅបរិវេណតុលាការលោកហេរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចាប់ផ្ដើមបើកសវនាការពេញអង្គសេចក្តីលើករណីលោកវុនពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងក្រុមសកម្មជនសហជីពចំនួន22នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងពេលតែមួយសវនាការនេះបានធ្វើឡើងក្រោមការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខយ៉ាងមាំទាំទាំងក្នុងនិងក្រៅបរិវេណអគាររបស់តុលាការក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជាច្រើនរាប់រយនាក់ប្រដាប់ដោយខែលដំបងឆក់ព្រមទាំងកាំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិបានដាក់ពង្រាយនៅជុំវិញបរិវេណតុលាការខណៈពេលដែលក្រុមអ្នករងគ្រោះដោយសារការចាប់យករំលោភដីធ្លីនិងសហជីពមួយចំនួនផ្សេងទៀតបានតវ៉ានៅខាងក្រៅអគាររបស់តុលាការសាក់សីឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សមួយចំនួនបានរងរបួសក្នុងខណៈពេលដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាបានព្យាយាមបុករបាំងការពាររបស់សមត្ថកិច្ចឆ្ពោះទៅកាន់ពីមុខអគារតុលាការក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រីខៃច័ន្ទរស្មីសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កប់បានរៀបរាប់ក្រោយពីសមត្ថកិច្ចបានវាយឲ្យរងរបួសថាពួកគេគ្រាន់តែចង់បានយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកជាប់ឃុំតែប៉ុណ្ណោះ
និយាយទៅពួកខ្ញុំតវ៉ាគឺសុំធ្វើម៉េចឲ្យតុលាការស្រុកខ្មែរនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកខ្ញុំមិនថាអ្នកទាំង23នាក់ឯងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគឺត្រូវតែមានយុត្តិធម៌ពួកគាត់ជាប្រព័ន្ធតុលាការមួយគឺត្រូវតែឯករាជ្យគ្មានបុគ្គលណាមួយអាចបញ្ជាលើគាត់បានទេ
សវនាការរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបំបែកសំណុំរឿងជា3ផ្សេងផ្សេងគ្នាគឺសំណុំរឿងនៅរោងចក្រយ៉ាក់ជីនដែលមានជនជាប់ចោតលោកវ៉ាន់ពៅលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ព្រមទាំងសហជីពមួយចំនួនផ្សេងទៀតបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការទី1ចំណែកឯករណីកើតឡើងនៅផ្លូវវែងស្រេងនិងកុលស្ពានស្ទឹងមានជ័យបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការទី2និងទី3ក្រុមជនជាប់ចោតដោយរាប់បញ្ចូលទាំងលោកវ៉ាន់ពៅព្រមទាំងសកម្មជនសហជីពមួយចំនួនផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុរិយពន្ធនាគារដាក់ខ្នោះដៃនិងពាក់អាវអ្នកទោសដែលខាងក្នុង មានសរសេរអក្សរថាពីរដ្ឋជននៅក្នុងបរិវេណអគារតុលាការការចែកបានចូលក្នុងបន្ទប់សាវនាការមិនមានភាពសម្ដាប់ធ្នាប់ទេអ្នកអង្កេតការនិងអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះបានច្រឡំបានពេលល្ងាចមកចូលពេលព្រឹកហើយនៅពេលដែល VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមសាកសួរលោកចៅក្រមកៅវ៉ាន់ឌីអនុប្រធានតុលាការលោកមិនបានពន្យល់ឲ្យបានក្បោះក្បាយទេ
តើសិនតើ
មិនបានចែកដដាស់នឹងរឿងពិបាកណាស់បង
ចាំបាច់ឆ្លោះខ្ញុំបាត
់មានអ្នកអង្កេតការនិងអ្នកកសែតជាច្រើនមិនបានចូលស្ដាប់ក្នុងបន្ទប់សាវនាការទេគឺពួកគេមួយចំនួនធំបានត្រឹមតែឈរខាងក្រៅរបងអគារតុលាការតែប៉ុណ្ណោះសំណុំរឿងនៅរោងចក្រយ៉ាក់ជីនដែលមានជនជាប់ចោទចំនួន10នាក់ត្រូវបានតុលាការបំបែកពីអង្គហេតុផ្សេងៗគ្នាគឺអង្គហេតុដែលបានកើតមានឡើងនៅពេលព្រឹកនិងពេលថ្ងៃត្រង់សាវនាការពេញមួយថ្ងៃនេះតុលាការបានសួរជនជាប់ចោទតែ4នាក់ប៉ុណ្ណោះនិងសាក្សីដែលជាមន្ត្រីយោធាកងទ័ពឆាត់យង911តែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកលោកវុនពៅនិងសកម្មជនចំនួន5នាក់ផ្សេងទៀតតុលាការមិនទាន់បានសាកសួរនៅឡើយទេនៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការជនជាប់ចោទទាំង4នាក់ដែលរួមមានលោកឈឹមឈឿនយ៉ងសំអនណាគ្រីវណ្ដានិងស្រីរតបានបដិសេធថាពួកគេមិនបានគប់ដុំថ្មទៅលើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទេក៏ប៉ុន្តែលោកវិរៈស្នេហ៍ទូយូអេងសាក្សីជាមន្ត្រីយោធាកងទ័ពឆាត់យង911បានប្រាប់តុលាការថាពួកគេបានគប់ដុំថ្មមកលើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទើបបណ្ដាលឲ្យមានការចាប់ខ្លួនក្រោយពីបានសួរដេញដោលអស់រយៈពេល7ថ្ងៃលោកកៅមនីប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះបានសម្រេចផ្អាកសាវនាការដោយលោកប្រកាសថាសាវនាការនឹងបន្តនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាខាងមុខនេះក្រោយពីបានផ្អាកសាវនាការជំនុំជម្រះលោកវុនពៅបានស្រែកប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការយុត្តិធម៌មានក្រុមគ្រួសារមួយចំនួនបានស្រែកទ្រហោយំនៅពេលដែលតុលាការប្រកាសផ្អាកសវនាការ
ជួអ្វីកូនអញនឹងបាត់ឡើង
មក
ជួមកទុកទីឯងមួយកូន
អ្នកស្រីប្រាក់សវណ្ណរីភរិយាលោកវុនពៅមានប្រសាសន៍ថាសវនាការមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកវុនពៅនិងជនជាប់ចោទដទៃទៀតទេ
យើងដាក់ឃុំគាត់ជិត4ខែហើយឥឡូវនៅតែបន្តដល់ថ្ងៃ6ខែ5បន្តទៅទៀតដែលថ្ងៃនេះប្រៃខ្ញុំអត់ទាន់បានចូលសួរសវនាការទេចា
៎លោកអំសំអាតប្រធានក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាសវនាការនៅថ្ងៃនេះក្រន្តាជាការបំពេញនីតិវិធីរបស់តុលាការជាជាងរោគយុតិធជួនជន់ជាប់ចោត
បើសិនជាសាវនាកិតប៉ិតប្រកាសគឺយើងត្រូវតែបើកឲ្យមានការជជែកដេញដោលនឹងឲ្យមានការទលំទលាយពីព្រោះអាការជជែកដេញដោលទាញរោគហេតុផលសូររោគហេតុផលនេះវាជាសារៈសំខាន់សម្រាប់ទាញរោគយុតិធ
ជួនជាប់ចោតទាំង23នាក់ត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងបទមិនឈឹមជាអាតហិង្សាដោយចេតនាដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងខូចខាតដោយចេតនាដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោសដែលបានប្រព្រឹត្តកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករានៅរោងចក្រយ៉ាកជីនសួនឧស្សាហកម្មកានារីយ៉ានិងគុលស្ពានស្ទឹងមានជ័យពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
បន្ទាប់ពីបានធ្វើការពិភាក្សាអស់រយៈពេល2ថ្ងៃមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតំណាងសហជីពនិងនយោជកបានត្រឹមតែយល់ព្រមបង្កើតយន្តការមួយចំនួនដែលនឹងត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសហជីពបានសម្ដែងមតិផ្សេងៗគ្នាលើយន្តការទាំងនោះលោកសុយហៀមខេមរាសំជួលសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតំណាងសមាគមរោងចក្រនិងសហជីពនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានឯកភាពគ្នាលើយន្តការសំខាន់ៗមួយចំនួនដើម្បីអាចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករនៅពេលអនាគតក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការសម្រេចអំពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់ក្រុមកម្មករដល់កម្រិតណានៅឡើយទេការសម្រេចនេះធ្វើឡើងក្នុងសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្តីអំពីការពង្រឹងដំណើរការនៃការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានៅកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរួមចេញផ្សាយដោយក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានឲ្យដឹងថាសេចក្តីសម្រេចមាន5ចំណុចធំៗដូចជាការពិនិត្យមើលឲ្យបានញឹកញាប់អំពីលទ្ធភាពនៃការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់ក្រុមកម្មករការបង្កើតយន្តការនៃការចរចាដែលចូលរួមដោយដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ការសម្រេចផ្សេងផ្សេងគឺត្រូវប្រើប្រាស់យន្តការកុងសង់ស៊ីនិងការបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់បន្ថែមពីនោះដែរ ក៏មានការយល់ព្រមលើការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមលទ្ធភាពទីផ្សារការងារនិងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការដំឡើងប្រាក់ខែដល់ក្រុមកម្មករនិងចុងក្រោយគឺគម្រោងនៃការដំឡើងប្រាក់ខែអបបរមាជាលំដាប់ជាលំដាប់លោកអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការងារថ្លែងសារទៅចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ការពិភាក្សានេះ
កំណត់លក្ខណៈនិឆ័យនីតិវិធីអីផ្សេងផ្សេងក្នុងការពិភាក្សាអញ្ចឹងគឺពិភាក្សាចប់ហើយលើក្រោយក្រោយវានឹងលែងមានបញ្ហាទំនាស់លែងមានការធ្វើកោតកម្មបាតកម្មឬលែងមានបញ្ហាយកបញ្ហាកោតកម្មបាតកម្មនេះមកគៀបសង្កត់ຕົកចោចចាស់ឬមួយក៏ការគៀបសង្កត់តាមវិធីផ្សេងទៀតពីភាគីណាមួយ
លោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាស៊ីវខាវឌូយល់ថាយន្តការទាំង5នោះនឹងជួយឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែដល់ក្រុមកម្មករបាននៅពេលខាងមុខ
អ្វីដែលជាលទ្ធផលនៅអង្គប្រជុំរយៈពេលមួយថ្ងៃកន្លះនេះគឺខ្ញុំនាងខ្ញុំនាងតំណាងសហជីពខ្ញុំថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តរីករាយហើយយើងនឹងគិតថាវាជាចំណុចមួយល្អនៃការចាប់ផ្ដើមកំណត់យន្តការនេះគឺរយៈពេលវែងមួយដែលអាចកំណត់ទៅលែងមានចំនួនដល់ថ្ងៃ
យ៉ាងហោចណាស់មានកម្មករធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរនិងរោងចក្រស្បែកជើងជាង620,000នាក់បាននឹងកំពុងធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រសរុបដែលមានជាង960រោងចក្រនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកម្មករភាគច្រើនបានធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែអបអបរមាដល់ពួកគេយ៉ាងតិច$160ក្នុងមួយខែក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកកងកម្លាំងនៃរដ្ឋាភិបាលបានបាញ់បង្ក្រាបនឹងការតវ៉ានេះនិងបានសម្រេចផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលទីបំផុតដល់ពួកគេត្រឹមតែ$100តែប៉ុណ្ណោះលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករយល់ថាការសម្រេចខាងលើនេះនឹងមិនអាចជួយឲ្យក្រុមកម្មករអាចទទួលបានប្រាក់ខែដែលពួកគេចង់បាននោះទេ
កិច្ចប្រជុំនេះគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការប្អូញប្រឡាយពេលវេលាយើងឃើញថាមានតែសហជីពចូលរួមប៉ុន្តែភាគីនយោជកគេក៏មកដែរប៉ុន្តែគេហាក់បីដូចជាអត់ចាប់អារម្មណ៍អង្គវិធីនេះទេបាទគេមានបានទៅលើកឡើងទេខ្ញុំអត់ទាន់មានចំណឿចិត្តថាវាអាចនឹងជុំគ្នាដើម្បីទៅសម្រេចបានគោលបំណងមួយគេហៅថាការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលមួយដោយថាលក្ខណៈមួយស្តង់ដារទេ
គេនៅមិនទាន់ដឹងទេថាតើភាគីពាក់ព័ន្ធខាងលើនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាចាក់ស្ដែងឡើងវិញនៅពេលណានោះទេដើម្បីកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលដល់ក្រុមកម្មករឡើងវិញរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខេមរ៉ា VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនយុវជនខ្មែរចំនួន11នាក់ដែលធ្លាប់បានទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីចូលរួមសិក្ខាសាលាមួយមានឈ្មោះថា Young Southeast Asian Leaders Initiative ឬកម្មវិធីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះក្រុមយុវជនខ្មែរបានចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍មិញនេះហើយនឹងនៅទីនោះរហូតដល់ថ្ងៃទី29លោកអឹមសុធិរិទ្ធនៃ VOA បានជួបសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងយុវជនសៀនវិសិទ្ធដែលជាអ្នកចូលរួមម្នាក់មានខ្លឹមសារដូចតទៅ
សួស្ដីបងអូនសៀនវិសិទ្ធបាទបាទស
ួស្ដីបងសៀនវិសិទ្ធ
បាទបងអូនឬសូថាបងអូននឹងទៅចូលរួមសិក្ខាសាលាមួយនៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតើកម្មវិធីហ្នឹងមានឈ្មោះអីហើយមានបំណងអ្វីដែរបាទ
បាទអរខ្ញុំឈ្មោះអីហ្នឹងក្រុមយុវជនកម្ពុជា10នាក់ទៀតនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងកាឡាពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីចូលរួមសិក្ខាសាលាមួយដែលមានឈ្មោះថា Young Southeast Asian Leaders Initiative ដែលគឺជា initiative ដែលលោកធានាថាប្រទេសអូបាម៉ាគាត់បាន announce តាំងពីខែ12ឆ្នាំ2013ហើយគោលបំណងក្នុងការចូលរួមសិក្ខាសាលានេះគឺដើម្បីធ្វើ ើការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងតាក់ទងរវាងប្រជាជាតិនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនៅក្នុងតំបន់ហើយមួយទៀតគឺដើម្បីទំនាក់ទំនងតាក់ទងរវាងប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានផងដែរ
បាទខ្ញុំចង់សួរអំពីលក្ខណៈនៃការជ្រើសថាតើមានលក្ខណៈអីខ្លះដើម្បីមានគុណវុឌ្ឍិចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទ
ក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីនេះពួកខ្ញុំត្រូវបានជ្រើសរើសតាមរយៈស្ថានទូតដោយសារពួកខ្ញុំជានិស្សិតស្ទប់បានទៅធ្វើការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំស្ទប់ទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមកម្មវិធី Global Undergraduate Program ហើយយ៉ាងទៀតពួកខ្ញុំទាំង11នាក់ហ្នឹងគឺបានចូលរួមជាមួយសង្គមតាមរយៈសហសមាគមពូហ្សាក់គឺមានឈ្មោះជាខ្មែរថាសមាគមអតីតនិស្សិតពូប្រៃនិងសិក្សាទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈគម្រោងផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយដល់សហគមន៍ផងយើងហើយយ៉ាងទៀតពួកខ្ញុំបានត្រូវបានជ្រើសរើសទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាយុវជនអាស៊ានម្ដងរួចមកហើយដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីន
បាទចំពេលសិក្សាសាលានេះខ្ញុំឃើញថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ានឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែរតើបងអូនរំពឹងថាបងអូននឹងបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងគាត់ទេបាទ
បាទខ្ញុំរំពឹងថាពួកខ្ញុំទាំង11នាក់ក៏ដូចជាតំណាងយុវជនមកពីប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានទាំង10យើងនឹងបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំក៏ដូចជាពិភាក្សាថនហោជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ា
បាទនៅពេលដែលជួបប្រជុំហើយនឹងចូលរួមសិក្ខាសាលាតាបងអូនរំពឹងថាបងអូននឹងទទួលបានអ្វីខ្លះចេញពីដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរ
ខ្ញុំរំពឹងថាខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅគំនិតក៏ដូចជាធ្វើការសាកសួរទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាជុំវិញការចូលរួមអភិវឌ្ឍសមាគមអាស៊ានរបស់យើងជាមួយនឹងថារដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំក៏រំពឹងនឹងសិក្សាពីអ្នកទាំងអស់វ័យក្មេងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមកពីបណ្ដាប្រទេស
អាយុទាំង10របស់យើងបងមិសិតបើសិនជាបងមានឱកាសសួរសំណួរលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាតើបងគិតថាបងនឹងសួរអ្វីខ្លះបាទ
ចាំទៅសំណួរមានច្រើនតែខ្ញុំមានសំណួរមួយខ្ញុំគិតថាវាក្តោបបានច្រើនផ្នែកដែរខ្ញុំសួរគាត់ថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមរបៀបណាជាមួយនឹងសមាគមអាស៊ានក្នុងការធ្វើការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យទាំងអស់នៅក្នុងសមាគមអាស៊ានរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដូចជាបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍ
ពេញទៀតឥឡូវសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំចង់សួរទៅបងប្អូនថាយើងដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមានគោលនយោបាយការបរទេសផ្ដោតទៅលើអាស៊ីណាហើយជាពិសេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងឯងហើយឥឡូវហ្នឹងលោកអូបាម៉ាក៏ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមួយចំនួនហើយក៏ចូលសំចតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរហើយឆ្នាំ2015គឺជាឆ្នាំដែលអាស៊ីអាគ្នេយ៍កំណត់ថាហ្នឹងធ្វើសម្ភារកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងនាមបងប្អូនជាយុវជនខ្មែរតើបងប្អូនសម្លឹងមើលទៅឃើញថាប្រទេសយើងហ្នឹងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយនៅក្នុងការចូលធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសដទៃក្នុងតំបន់បាទ
ចំពោះខ្ញុំជាយុវជនកម្ពុជាមរុបតាមពិតទៅទៅពេលដែលខ្ញុំឮពាក្យថាការធ្វើសមរណកម្មអាស៊ានគឺខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភពីរធំទី1គឺទៅលើភាសាវិពលយើងយកភាសាអង់គ្លេសជាភាសាផ្លូវការនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានហើយទី2គឺការអប់រំផងយើងបើសិនជាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីយើងឃើញថាការអប់រំផងយើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយុវជនកម្ពុជារបស់យើងអាចត្រៀមខ្លួនបានល្អសម្រាប់ការសមាគមកម្មាធិការក្នុងឆ្នាំ2015ទោះបីជាមិនបានពេញលេញក៏បានព័ត៌ចង់និយាយថាយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដែរពីព្រោះយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺយុវជនកម្ពុជាភាគច្រើនគឺគាត់អាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានដោយសារយើងមានបញ្ចូលមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងតាំងពីកម្រិតអនុវិទ្យាល័យម្ល៉េះហើយទី2យុវជនកម្ពុជារបស់យើងគឺគាត់អាចធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមរយៈបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមិនដូចកាលមុនយើងមានចំណេះមានធនធានសម្រាប់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងវាមានកម្រិតប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងគឺដូចម្ដងទេដតៃទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាយុវជនកម្ពុជាគឺគាត់មានគំនិតចង់ចេះចង់ដឹងតាមហើយធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមប៉ុនអ៊ីនធឺណិតនឹងច្រើនអញ្ចឹងទោះបីជាប្រព័ន្ធអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមិនទាន់មានការ រីចម្រើនដោយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងនឹងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងយុវជនរបស់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងអាស៊ានបាន
សូមអរគុណបងប្អូនសៀនវិសិដ្ឋដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍មកឲ្យ VOA យើងខ្ញុំបាទ
បាទសូមអរគុណបង
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមសម្រាប់មិនធ្វើម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកីឡាអាស៊ីឆ្នាំ2019បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តធ្វើការជាមួយប្រទេសយេម៉ែនប្រយុទ្ធនឹងការគំរាមកំហែងរបស់ក្រុមភេរកម្មអាល់កៃដាតទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
លោកអូបាម៉ាព្រមមានកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យសាកល្បងអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនថារុស្ស៊ីចង់ចាប់ដើមសង្គ្រាមលោកលើកទី3តុលាការកម្ពុជាសម្រេចមិនធ្វើបច្ចុប្បន្នសេដ្ឋីរុស្ស៊ីម្នាក
់លំដាប់តទៅនេះលោកម៉ាន់កំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកម៉ាន់កំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាធ្វើការព្រមានថានឹងមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងចុចចេះសាកល្បងអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូជាលើកទី4ដែលក្រុមអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីខ្លះថាអាចនឹងធ្វើក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតនេះក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមុនពេលចុះចតក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលលោកអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនឹងមិនទទួលបានអ្វីទាំងអស់ពីការសាកល្បងអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូក្រៅតែពីធ្វើឲ្យប្រទេសនេះនៅកាន់តែឯកោកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសហគមន៍អន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានព្រមានថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទំនងជាធ្វើការរៀបចំសាកល្បងអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូមួយទៀតនៅការដ្ឋានសាកល្បងអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូធំមួយហើយការអះអាងនេះគ្រប់គ្រងដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យាស្ថានកូរ៉េនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins និយាយថារូបភាពតាមផ្កាយរណបដែលថ្មីបំផុតលើការដ្ឋានសាកល្បងអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូពុងជីរីបង្ហាញសកម្មភាពដែលទំនងជាតកតងនឹងការរៀបចំការបាញ់អាវុធនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនអាសេនីយ៉ាត់សេនយុកចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាចង់កាន់កាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយកម្លាំងយោធានិងនយោបាយក្នុងខណៈពេលដែលរដ្ឋបាលក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងគៀវកំពុងដាក់ពង្រីកកងទ័ពនៅជិតព្រំដែនរៀងៗខ្លួនលោកយ៉ាត់សេនយុកបានព្រមាននៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីអាចឈានទៅដល់ចំនួនយោធាកាន់តែធំជាងមុននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបលោកបានប្រាប់ដល់កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នថាទីក្រុងមូស្គូចង់ចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមលោកលើកទី3លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាក៏រិះគន់ដល់អ្វីដែលលោកហៅថាការចូលជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងផ្នែកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅទីនោះក្រុមឧទាមបំបែករដ្ឋដែលនិយមរុស្ស៊ីហើយប្រដាប់អាវុធបានកាន់កាប់អាគាររបស់រដ្ឋាភិបាលដោយបានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលលោកអូបាម៉ាបញ្ជាក់ថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំសំខាន់ៗនៅអឺរ៉ុបនៅយប់ថ្ងៃសុក្រនេះអំពីវិធីដាក់ទណ្ឌកម្មសំទោសអំពីវិធីដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែធំជាងមុនក្នុងករណីដែលរុស្ស៊ីបង្កើនភាពតានតឹងដល់សភាពការនៅទីនោះលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ត្រូវតែសម្រេចថាតើគាត់ចង់ឃើញសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះដែលផុយស្រួយរួចសាច់ទៅហើយនោះកាន់តែចុះខ្សោយជាងមុនដោយសារតែរុស្ស៊ីខកខានមិនធ្វើការងារទូតនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬយ៉ាងណាតុលាការកំពូលប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអ្នកវិនិយោគផ្នែកអចលនទ្រព្យជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ដល់ល្បីល្បាញឈ្មោះនឹងមិនត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នទៅប្រទេសរុស្ស៊ីវិញទេមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីរូបនេះត្រូវគេតាមចាប់ខ្លួនក្នុងប្រទេសរបស់គាត់ដោយសារការចោទប្រកាន់ថាលួចបន្លំប្រាក់រាប់លានដុល្លារចៅក្រមគឹមសុថាវីនៃតុលាការកំពូលបញ្ជាក់ថាច្បាប់កម្ពុជា មិនអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជូនលោក Sergey Polonsky ដែលមានអាយុ41ឆ្នាំត្រឡប់ទៅប្រទេសរុស្ស៊ីវិញទេដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងបត្យាប័នជាមួយនឹងគ្នាមហាសេដ្ឋីខាងអចលនទ្រព្យរូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែមិថុនាថាបានគេចបន្លំប្រាក់ចំនួន175លានដុល្លារពីអ្នកវិនិយោគទុនចំនួន80នាក់លោកត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបានបញ្ចូលឈ្មោះគាត់ទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះជនឧក្រិដ្ឋជនអន្តរជាតិរបស់ប៉ូលីសអង់តពលប៉ុន្តែបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំវិញកាលពីខែមករាឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីសវនកម្មដំបូងសម្រាប់ប្រឆាំងមិនធ្វើបាតុភូតលោកប៉ូលុនស្គីមិនបានចូលរួមក្នុងសវនកម្មនៅថ្ងៃសុក្រនេះទេប៉ុន្តែលោកបែនស៊ុនសម័យមេធាវីការពាររបស់លោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានថាការគម្រាមថានឹងធ្វើបាតុភូតកូនក្តីរបស់លោកត្រឡប់ទៅវិញគឺចប់ហើយហើយកូនក្តីលោកអាចស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាបានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានិយាយថាឥឡូវនេះប្រហែលជាដល់ពេលដែលត្រូវផ្អាកការចរចាសន្តិភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ាសិនហើយក្នុងខណៈពេលដែលភាគីអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនពិចារណាពីជម្រើសរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនលោកអូបាម៉ាបានប្រាប់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាវានៅតែជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពប៉ុន្តែគ្មានភាគីណាមួយបានបង្ហាញនៅឆន្ទៈនយោបាយថានឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តធ្ងន់ធ្ងរទេ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែមេសានេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិព័រណ៍បដិមាសិល្បៈបុរាណរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅសារមន្ទីរសិល្បៈទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចរៀនអ្វីបានខ្លះពីការដកកងទ័ពសូវៀតពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានធ្វើឡើងកាលពី25ឆ្នាំមុនក្រៅពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងAt the movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2 រសៀលសូមអរគុណ
នៅពាក់កណ្ដាលខែមេសានេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់មនុស្សជាច្រើនដោយការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនមិនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកីឡាអាស៊ីឆ្នាំ2019ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសបានស្វាគមន៍ចំពោះការសម្រេចនេះអ្នកស្រី Marian Brown រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Hanoi នាងលី Morivan សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បៃបាបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ116ដែលមិនមែនខ្ពស់ត្រដែតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់របស់អង្គការកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA ក៏ដោយក៏ពួកអ្នកគាំទ្រកីឡាបាល់ទាត់វៀតណាមនៅឯការប្រកួតបាល់ទាត់ដ៏ធំមួយអាចបង្ហាញនូវសន្ទុះចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការគាំទ្រប្រទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតអន្តរជាតិកីឡាបាល់ទាត់មានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងដោយមានផ្លាកសញ្ញារបស់ក្រុមល្បីៗដូចជា Manchester UnitedInter Milan និង Barcelona ដែលជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេបិទនៅលើម៉ូតូមួកសុវត្ថិភាពនិងសម្លៀកបំពាក់ក៏ប៉ុន្តែកីឡាផ្សេងទៀតដូចជាកីឡាវាយសី Badminton និងក្បាច់គុនបុរាណក៏មានប្រជាប្រិយភាពផងដែរហេតុដូច្នេះហើយបានជាការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងការមិនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកីឡាអាស៊ីក្នុងឆ្នាំ2019បានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយដល់ពួកអ្នកសង្កេតការជាច្រើនរួមមានលោក Carl Thayer ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញខាងប្រទេសវៀតណាមពីសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
នេះជាប្រទេសមួយដែលចូលចិត្តបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈហើយដែលចូលចិត្តកីឡាខ្លាំងណាស់ការសម្រេចនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើល
ពីព្រោះជាធម្មតាវៀតណាមប្រើប្រាស់ឱកាសដូចនេះដើម្បីលាតត្រដាងខ្លួនឯង
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រតិកម្មមកពីក្នុងប្រទេសបង្ហាញថាមនុស្សជាច្រើនពុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលឡើយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សនាយករដ្ឋមន្ត្រីងៀនតាន់យុងបាននិយាយថាវៀតណាមមិនមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំពិធីកីឡាធំៗបែបនេះទេហើយវៀតណាមក៏បានប្រឈមមុខការលំបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំពិធីប្រកួតកីឡាអន្តរជាតិបែបនេះអាចរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមផ្សព្វផ្សាយរូបភាពរបស់វៀតណាមហើយនឹងបង្កើនតួនាទីរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើពិធីនោះមិនបានទទួលជោគជ័យទេនឹងមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទីក្រុងហាណូយឈ្នះការប្រជែងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកីឡាកាលពីឆ្នាំ2012ពីទីក្រុងស៊ូរ៉ាបាយ៉ានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយតម្លៃដែលគេស្មានទុកនោះបានទទួលការរិះគន់ពីសាធារណជននៅពេលដែលមានការព្រួយកង្វល់ចំពោះអត្រានៃការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសដែលមានចំនួន 5% នោះត្រូវបានបង្អាក់ដោយសហគ្រាសរដ្ឋដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាពហើយនិងប្រព័ន្ធធនាគារដែលមានបញ្ហាយោងតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងថាថ្លៃចាយវាយសម្រាប់ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំពិធីនេះត្រូវបានគេកាត់ស្មានថាមានតម្លៃ150,000,000 ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបានកាត់ស្មានថាមានតម្លៃខ្ពស់ជាងនោះចំណាត់ការនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការនិយាយស្មានខ្លះថាវៀតណាមមានការប្រយ័ត្នអំពីការផ្សាយជាសាធារណៈមិនល្អបន្ទាប់ពីបទពិសោធន៍របស់រុស្ស៊ីដែលរៀបចំកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវរងានៅក្នុងទីក្រុងស៊ូឈីលោកថេយើនិយាយបន្តទៀតថាលោកគិតថាការនេះមិនទំនងជាកើតឡើងទេ
for a handful of people would be worried about the expense
តើអ្នកណាក្រៅពីមនុស្សមួយក្តាប់តូចនេះនឹងមានការព្រួយកង្វល់ពីការចំណាយនេះផ្លូវរទេះភ្លើងលឿនជាការចំណាយដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីខាត់បងក៏ប៉ុន្តែកីឡាអាស៊ីនឹងคล้ายជាការសប្បាយរីករាយសម្រាប់មហាជន
លោកហ្វងកុកវិញនាយកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃរដ្ឋបាលកីឡាវៀតណាមបាននិយាយនៅក្នុងសារអ៊ីមែលផ្ញើឲ្យ VOAថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានធ្វើការវិនិយោគទុនយ៉ាងច្រើននៅក្នុងវិស័យនេះជាពិសេសក្នុងការលើកទឹកចិត្តយុវជនដែលមានទេពកោសលលោកនិយាយបន្តទៀតថាវាជាការគួរឲ្យអាណិតដែលវៀតណាមមិនអាចធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកីឡាអាស៊ីបានហើយលោកបានពណ៌នាថាមានអារម្មណ៍ដូចជាបាល់ដែលគេទាត់ហៀបនឹងចូលទីទៅហើយក៏ប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះបានបដូរទិសដៅរបស់វាហើយនៅទីបញ្ចប់បានធ្លាក់នៅខាងក្រៅទីទៅវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនិយាយថាការស្រេកឃ្លានចង់បានជាជើងឯកជានិច្ចកាលស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សដែលស្រឡាញ់កីឡាលោកនិយាយទៀតថាលោកជឿជាក់ថាកីឡាករវៀតណាមនឹងមានឱកាសជាច្រើនដើម្បីឈ្នះក្នុងថ្ងៃអនាគតព័ត៌មានអំពីការសម្រេចនេះបានទទួលការស្វាគមន៍យ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមសេដ្ឋាវិទូងៀនខ្វាំងអាបាននិយាយថាលោកគាំទ្រចំណាត់ការនោះដោយលោកនិយាយបន្ថែមទៀតថាវាជាការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការអង្អាចក្លាហានមួយ
ចោះ3 2 điều mà trong cái lý giải của ông thì ông đều công nhận hai điều đấy
លោកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានសារភាពថាការសម្រេចចិត្តដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំពិធីប្រកួតកីឡានោះបានធ្វើឡើងដោយរហ័សពេកប្រទេសវៀតណាមអាចប្រឈមនឹងការបាក់មុខមាត់ដោយការដកខ្លួនចេញនៅពេលឥឡូវនេះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនឹងអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតប្រសិនបើវៀតណាមធ្វើការរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីនោះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានវៀតណាមមានប្រតិកម្មជាវិជ្ជមានអំពីចំណាត់ការនេះកាសែតទុយត្រេបានសរសេរថាប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមជាច្រើនបានសរសើរការសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀនតាន់យុងក្នុងការដកខ្លួនចេញពីការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកីឡាអាស៊ីឆ្នាំ2019នោះមុនពេលការសម្រេចបានត្រូវប្រកាសកាសែតនោះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានធ្វើការស្ទង់មតិថាតើវៀតណាមគួរធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកីឡានោះដែរឬទេអ្នកឆ្លើយតបជាង 13,600 នាក់ឬចំនួន 84% មិនបានគាំទ្រគំនិតនោះទេសេចក្តីរាយការណ៍បានដកស្រង់សម្ដីពួកមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាអូឡាំពិកអាស៊ីមកចុះផ្សាយថាសេចក្តីសម្រេចថាតើប្រទេសណាដែលនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ី ជំនួសប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ2019នោះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅកីឡាអាស៊ីលើកក្រោយដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអិនឈិនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅខែកញ្ញានិងខែតុលាប្រទេសពីរទៀតដែលធ្លាប់ដកខ្លួនចេញពីការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតកីឡានោះគឺកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងឆ្នាំ1970និងប៉ាគីស្ថានក្នុងឆ្នាំ1978
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកមិននិយាយលំអិតអំពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះ drone គ្មានមនុស្សបើកទេដែលគេនិយាយថាជារបស់អាមេរិកាំងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែននិយាយថាបានជួយសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធអល់កៃដាចំនួន55នាក់ក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាខ្លួនមានហេតុផលត្រឹមត្រូវក្នុងការបន្តធ្វើការជាមួយប្រទេសយេម៉ែនប្រយុទ្ធនឹងការគំរាមកំហែងដោយក្រុមភេរវកម្មអល់កៃដានៅឧបទ្វីបអារ៉ាប់លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កងទ័ពយេម៉ែនដែលគេរាយការណ៍មកថាមានការគាំទ្រដោយការវាយប្រហារពីយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ drone នោះបានបើកយុទ្ធនាការតាមផ្លូវអាកាសមិនធ្លាប់មានពីមុនដោយវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានលាក់ខ្លួនរបស់ពួកអាល់កៃដានៅតំបន់ភ្នំដាច់ស្រយាលភាគខាងត្បូងប្រទេសនៅមជ្ឈមបូព៌ានេះពួកសកម្មប្រយុទ្ធនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមអាល់កៃដានៅឧបទ្វីបអារ៉ាប់គឺក្រុមដែលមានការតាក់ទងនិងផែនការភេរវកម្មមិនបានសម្រេចដែលចង់វាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាការព្យាយាមដាក់គ្រាប់បែកនៅលើយន្តហោះដែលហោះមកសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធមិនព្រមធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតអំពីការប្រើយន្តហោះ drone នេះទេក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកអដាមនីវីតូចនខឺប៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការវាយប្រហារលើពួកសកម្មប្រយុទ្ធនោះគឺជាការវាយប្រហារត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទាំងស្រុង
Secret of the fact that as an organization as one of their philosophical planks
ជាការពិតគ្មានអ្វីសម្ងាត់ទេគឺក្រុមអាល់កៃដាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាគោលការណ៍ទស្សនវិជ្ជារបស់ខ្លួនគឺវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនិងពលរដ្ឋលោកខាងលិចដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងមានហេតុផលល្អត្រឹមត្រូវយកគោលការណ៍បកស្រាយ
លោក Kirby និយាយថាកងទ័ពអាមេរិកជឿថាកងកម្លាំងអាល់កៃដានៅប្រទេសយេម៉ែនគឺជាកម្លាំងគម្រាមកំហែងអគ្រោះថ្នាក់ហេតុនេះហើយបានជាក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តការបង្រឹងអ្វីដែលលោកហៅថាទំនាក់ទំនងរឹងមាំល្អរវាងកងទ័ពយេម៉ែននិងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែឧសភាលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបតដាងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ drone តែលោកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើការចាប់ខ្លួនភេរវករយកមកសួរចម្លើយនិងកាត់ទោស
America does not take strikes to punish individuals. We act against terrorists who pose a continuing.
សហរដ្ឋអាមេរិកមិនធ្វើការវាយប្រហារដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលណាទេ។យើងប្រឆាំងភេរវករដែលបង្កការគំរាមកំហែងឬគ្រោះថ្នាក់ចិត្តកើតមានមកលើពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទប់ស្កាត់ការគំរាមកំហែងនោះ
។លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិយាយថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែនីសឹងតែប្រកាស 100% ថាមិនត្រូវមានជនស៊ីវិលត្រូវគេធ្វើឲ្យរងរបួសឬសម្លាប់នោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីលេតតាថៃឡឺអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីភេរវកម្មនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉កបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសយេម៉ែនទទួលស្គាល់ថាមានជនស៊ីវិល3នាក់បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារដោយ drone នាពេលចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសូវបង្ហាញដំណាភាពទេអំពីការប្រើប្រាស់ drone ហើយនឹងផលវិបាកនៃការវាយប្រហារដោយ drone អ្នកស្រីនិយាយថា
Is the U.S. complying with the law in taking lethal action against alleged terrorists? Because we do not know.
តើសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើតាមច្បាប់ទេក្នុងការចាត់វិធានការគ្រោះថ្នាក់ប្រឆាំងនឹងភេរវករដែលគេសង្ស័យនោះព្រោះថាយើងមិនដឹងច្បាស់ថាតើមានភេរវករឬមិនមាននោះទេពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនផ្ដល់ព័ត៌មានប្រាប់យើងអំពីការវាយប្រហារទាំងនេះទេខ្ញុំខ្លួនឯងបានដឹងករណីយ៉ាងច្បាស់ដែលក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់ច្រឡំមនុស្សក្នុងការវាយប្រហារនៅប្រទេសយេម៉ែន
អ្នកស្រីឡាតានិយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការចម្លើយច្បាស់លាស់ណាស់ថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើអ្វីនៅប្រទេសយេម៉ែនសម្លាប់អ្នកណាខ្លះមកពីហេតុអ្វី
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ក្នុងជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅកាន់ការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពឡើងវិញនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតកងថែរក្សាសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលត្រូវដាក់ពង្រាយនៅទីនោះក្រុមថែរក្សាសន្តិភាពដែលមានចំនួនកងទ័ពប៉ូលីសនិងមន្ត្រីពន្ធនាគារ 12,000 នាក់នឹងទទួលកាន់កាប់អំណាចនៅខែកញ្ញាដោយស្ថាបនាសន្តិសុខដែលបានធ្វើឲ្យរីកចម្រើនរួចទៅហើយដោយកងទ័ពសហភាពអាហ្វ្រិកនិងបារាំងនៅក្នុងប្រទេសនោះការនាំសន្តិសុខកាន់តែចានឡើងចូលក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលជាការចាំបាច់ជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នាខាងអន្តរសាសនាដែលបានហែកជាប្រទេសនេះហើយបានបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិខាងមនុស្សធម៌ប្រភពនៃចំនួននោះមានមូលហេតុច្រើនក៏ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធភាគច្រើនមានលក្ខណៈជាសាសនានៅពេលដែលកងជីវពលប្រឆាំងជនជាតិបាឡាកាបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលនៅក្នុងការសងសឹកដល់ការបះបោររបស់ពួកសេលីកាអំពើហិង្សាបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់រត់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីបាងគីហើយនឹងតំបន់ភាគខាងលិចចំនួនពាក់កណ្ដាលនៅខែនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាងគីលោកស្រី Samantha Power ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងលោកស្រី Linda Thomas Greenfield ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាហ្វ្រិកបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអន្តរការលោកស្រី Catherine Samba Panza នៃសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដោយបានកាន់អំណាចនៅចុងខែមករាប្រធានាធិបតី Samba Panza បានធ្វើការដោយគ្មានខ្លាចនឿយហត់នៅក្រោមស្ថានភាពដ៏លំបាកហើយលោកស្រីអែកអរទូត Power បានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកស្រីប្រធានាធិបតីពីការបន្តការតាំងចិត្តរបស់ប្រទេសយើងដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសលោកស្រីនៅពេលដែលផ្ទេរពីកងទ័ព AU Miska ទៅកាន់កិច្ចប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិឬ UNPKO សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើការជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលរួមវិភាគទានកងទ័ពដល់សហភាពអាហ្វ្រិកប្រទេសបារាំងនិងកងទ័ពសហភាពអឺរ៉ុបដែលមកដល់នៅពេលឆាប់ៗនេះមានការគាំទ្រដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីបន្ធូរអំពើហិង្សានិងបញ្ហាមនុស្សធម៌ដោយពលរដ្ឋកំពុងប្រឈមនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនៅពេលឥឡូវនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណតុលាការកំពូលប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអ្នកវិនិយោគផ្នែកអចលនទ្រព្យជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ដល់ល្បីឈ្មោះនឹងមិនត្រូវធ្វើបច្ចាប័នទៅរុស្ស៊ីវិញទេមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីរូបនេះត្រូវបានគេតាមចាប់រកខ្លួនក្នុងប្រទេសរបស់គាត់ដោយសារចោទប្រកាន់ថាលួចបន្លំប្រាក់រាប់លានដុល្លារមហាសេដ្ឋីខាងអចលនទ្រព្យរូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែមិថុនាថា បានគីបន្លំប្រាក់ចំនួន175លានដុល្លារពីអ្នកវិនិយោគទុនចំនួន80នាក់លោកត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបានបញ្ចូលឈ្មោះគាត់ទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះជនអូក្រិដ្ឋអន្តរជាតិរបស់ប៉ូលីសអង់តាប៉ូលប៉ុន្តែបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំវិញកាលពីខែមករាឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីសវនាការដំបូងសម្រាប់ប្រឆាំងមិនធ្វើបាតុការបានក្មានកំភ្លើងដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានបាញ់ប្រហារលើក្បួនកាណូតដឹកស្បៀងនិងប្រេងឥន្ធនៈរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅតាមដងទន្លេនីលនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងមានមនុស្សចំនួន4នាក់ក្នុងនោះរួមមានអ្នកថែរក្សាសន្តិភាពផងដែរដែលជិះលើនោះបានរងរបួសទីភ្នាក់ងារ AP រាយការណ៍ថាការវាយប្រហារនោះកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្នុងខណៈដែលកាណូតនោះកំពុងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងម៉ាឡាកាល់ក្រុមបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាគេមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណជនវាយប្រហារនោះបានទេហើយមេដឹកនាំយោធារដ្ឋាភិបាលនិងឧទាមប្រកែកថាពួកគេមិនមែនជាអ្នកវាយប្រហារទេអ្នកដំណើរតាមយន្តហោះដែលស្រវឹងម្នាក់ដែលបានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាមានការចាប់ជំរុតយន្តហោះ Virgin Australia ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីបានព្យាយាមសម្រុកចូលក្នុងបន្ទប់អ្នកបើកបរការចាប់ខ្លួនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីយន្តហោះនោះបានចុះចតនៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទីភ្នាក់ងារ AP រាយការណ៍ថាអាកាសយានដ្ឋានបានបិទអស់រយៈពេលជិត2ម៉ោងដោយសារហេតុការណ៍នោះដោយបង្ខំឲ្យជើងហោះហើរជាច្រើនត្រូវបដូរទិសហោះទៅវិញអ្នកដំណើរនោះបានធ្វើសកម្មភាពកុខ្លួនដោយគោះទ្វារបន្ទប់បើកបរមុនពេលដែលក្រុមបុគ្គលិកលើយន្តហោះចាប់គាត់ដាក់ខ្នោះពួកកងជីវពលមូស្លីមបាននាំយកអ្នកទេសចរជាតិចិនម្នាក់និងអ្នកធ្វើការជាអ្នកទទួលភ្ញៀវនៅសន្តិគមមួយទៀតនៅទៅជំរំរបស់ពួកគេនៅក្នុងព្រៃនៃភូមិខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីបានចាប់ជំរុតស្ត្រីទាំងពីរនាក់ចេញពីកន្លែងសម្រាប់លំហែមួយនៅភូមិខាងកើតប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីដើមខែនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសន្តិសុខប្រាប់ទីភ្នាក់ងារ AP ស្ត្រីរងគ្រោះនោះមានអាយុ28ឆ្នាំមកពីសៀងហៃនិងស្ត្រីហ្វីលីពីនអាយុ40ឆ្នាំធ្វើការនៅកន្លែងលំហែកាយ Singa Mata Reef មានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់9នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅដោយការវាយប្រហារដោយពួកឧទាមតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសឥណ្ឌាប៉ូលីសនិយាយថាទាហានប៉ារ៉ាចំនួន5នាក់និងមន្ត្រីបោះឆ្នោតចំនួន4នាក់រងរបួសក្នុងការវាយប្រហារក្នុងរយៈពេលធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងបន្ទាប់ពីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋចំនួន2អំពើហិង្សានោះកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅពេលដែលពួកបះបោម៉ៅនិយមបានបំផ្ទុះគ្រាប់មីននៅតាមផ្លូវហើយបន្ទាប់មកបាញ់លើក្បួនរថយន្តនោះមន្ត្រីនានាក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាទឹកជំនន់បានសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់សិបនាក់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយក្នុងប្រទេសនេះលោកអាប់ឌុលម៉ារ៉ាន់រ៉ាហ៊ូហ្វីអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសខេត្តចាចាន់នៅភូមិខាងជើងប្រទេសបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃសុក្រនេះមានអ្នកស្លាប់36នាក់ហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.